Krievijas un Baltkrievijas sportistus noteikti neaicinam uz mūsu sacensībām, un mēs kā federācija arī esam ļoti, manuprāt, skaidri un nepārprotami norādījuši, ka mēs neatbalstām Krievijas agresiju, Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nu, tāpat laikā, jāsaka, ka situācija Latvijā tāda ir, ka mums ir samērā daudz Latvijas rezidentu nepilsoņu, kas dzīvo, mācās un arī trenējās tepat Latvijā. Tā arī izsniedzot licences, mēs saņemam datus no sporta skolām, no mūsu juridiskajiem biedriem, sporta skolām un klubiem. Un tur ir jaunieši, bērni, pamatā mūsu gadījumā tie ir bērni līdz 16 gadu vecumam, kuriem ir šīs Krievijas un Baltkrievijas pases. Nu, neuzskatām par Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.
Viņi pārstāv Latvijas klubu.
Jā, viņi ir Latvijas rezidenti, viņi pārstāv Latvijas klubus. Un nu, šobrīd jau, nu, es teiktu, Latvijā mēs jau tomēr neīstenojam tādu segregāciju, ka visi tie, kas šeit ir no Krievijas, Baltkrievijas, nu, ka viņi tiktu izraidīti vai viņiem būtu aizliegti piedalīties izglītībā, interešu izglītībā vai profesionālās iežas izglītībā. Tā kā, jā, nu, viņi caur šādu veidu startē. Jā, man, protams, ir nepatīkami un bija nepatīkami redzēt, ka parādās šis Krievijas karoks titros. Tā ir vairāk tāda tehniska niansa, jo sistēma mēs īstenībā šobrīd testējam. Sistēma nāk no Amerikas un mēs viņu saņēmam tikai ceturtdien. Sistēma ņem no databāzes faila sportista pilsonība, nevis kluba rezidenci, nu, teiksim, bet tieši sportista pilsonība. Nu jā, šobrīd izņem tā vienkārši vienas valsts karoga nav iespējams. Mainīt sportista pilsonību mēs tā pašrocīgi arī nedrīkstam un nevaram, jo tad tā ir no Startautiskās federācijas būtu risks, ka netiek atzīti rezultāti. Tad publiski, protams, jā, man jāatvainojās, kā tas ir aizkārs, ka parādās šis Krievijas karoks.
Bet ar IZM esat runājuši, nu vai tas viņiem kaut kā, kā saka, neduras acī, vai jo ministrs nostāja diezgan kategoriski?
Nē, mēs par šo neesam runājuši. Jā, bet nu, es domāju, viņi jau ne tikai sporta skolās trenējās, viņi noteikti arī apmeklē visticamāk vispārējās izglītības iestādes, jā, un tās arī ir publiskā finansējuma organizācijas. Es stipri šaubos, ka mums tagad būtu jāpasaka nē pilnīgi visiem ar Krievijas pasēm. Tīpaši, ja tie ir cilvēki, kas šeit dzīvo jau vairākus gadus, tie ir bērni. Nu, es ļoti ceru, ka viņi cenšas integrēties šajā valstī un varbūt to sasniedzot noteiktu vecumu, arī īstenos naturalizācijas procesu un kļūst par Latvijas pilsoņiem.